Liepājas sociālā dienesta direktore Linda Krasovska uzsver, ka dzīvojamā māja bērniem nebūs vienkārša būve. Tā būs māja ar iespējami pietuvinātu ģimenisku vidi. Dienesta direktore skaidro, kāda situācija Liepājā ir pašlaik.
Šobrīd Liepājā bērnamā dzīvo 23 bērni. Jāsaka, ka mūsu bērni dzīvo ne tikai Liepājā, bet arī atrodas arī SOS ciematā Valmierā. Trīs bērni saņem pakalpojumu, kas vēsturiski tā ir izveidojies, bet šobrīd Liepājas bērnamā dzīvo 23 ārpus ģimenes aprūpē esošie bērni, tieši kuri arī ir šī projekta mērķa grupa, kuriem arī tiek veidota jaunā infrastruktūra, kas ir maksimāli pietuvināta vairāk ģimeniskai videi.
Jaunā ēka Salmu ielā ir paredzēta 8 bērniem vecumā no 4 līdz 15 gadiem. Par to, kas ēkā būs pieejams un kā tiks radīta mājām pietuvināta vide, stāsta Linda Krasovska.
Māja ir mēram 200 kvadrātmetrus plaša. Ir ar plašu viesistabu, ar veļas telpu, katram ar 4 istabām, katrā istabā pa 2 bērniem. Protams, ar aprīkojumu katram individuāli gultas, kapis, galds mācībām. Ar sanitāro mēzglu, virtuvi un arī labi iekārtotu pagalmu un dažādiem rīkiem aktivitātēm.
Ja mazākiem bērniem izdodas atrast audžu ģimenes, tad nāks vairāk domāt par pusaudžiem vecumā no 15 līdz 18 gadiem. Tāpēc tiek veidota jauniešu māja, pielāgojot tam 200 kvadrātmetrus lielu dzīvokli Liepājā.
Ja ar personālu arī ar atbalstu ikdienas, teiksim, dzīves nodrošināšanā ar dažādām prasmju apgūšanai, arī tur būs katram pa 2 istabas, koplietošanas lielā viesistaba virtuves zona, no, tāpat arī pielāgot istabu, ja gadījumā kāds no bērniņiem kādreiz būs ratiņkrēslā. Tad visas gan vidas pielāgošanas prasības, gan tās arī, protams, šajos projektos tiek ievērotas.
Tikmēr bijušā bērnamā ēka pārtaps par pansionātu, kas pilsētā bijis nepieciešams, uzsver Liepājas domas priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Anciņš. Kadreiz bērnamā ēka, kas būvēta padomu laikā, bija plānota vairāk nekā 100 bērniem.
Šāda veida pansionāta izveide mums ir procesā. Tad daļa ēkas, kas ir bērnamā konkursa kārtībā, tika iznomātas uzņēmumam, kas pagājušajā nedēļā parakstīja arī telpu nomas līgumu daļai no bērnam esošām telpām, un pakāpeniski tiks veidots pansionāts Liepājniekiem, Liepājas novada cilvēkiem.
Bērnu namu pārmaiņas nav vienīgais projekts, kas tiek īstenots pašvaldībā un saistīts ar deinstitucionalizāciju, turpina Gunārs Ansiņš.
Tad finansējums ir Eiropas Savienības struktūra fondi, gan arī dzen, piemēram, projektam, kas ir dienas centrā, kas ir projekts, kas skar dienas centrā personām ar garīgā rakstura traucējumiem, ir plānots ierīkot specializētās darbnīcas, kurās apmēram 20 personas varēs apgūt un veikt dažādas vienkāršas darbs, piemēram, sveču liešana, papīra dizaina, un, protams, mums arī ir ļoti būtiski rūpēties par cilvēkiem, kas ir ar garīgā rakstura traucējumiem, un tāpēc arī šiem cilvēku kategorijai tiek plānots ierīkot 16 cilvēkiem dzīvokļus.
Liepājas pilsētas domas sociālais dienests ar Eiropas sociālā fonda finansiālu atbalstu jau 4. Gadu piedalās projektā Kurzeme visiem īstenošanā. Kopumā šajā procesā ir iesaistīti 150 Liepājas iedzīvotāji, bērni ar funkcionāliem traucējumiem, personas ar garīgu raksturu traucējumiem un bērnam bērni. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.